Pois moi bons días a todos e a todas. Benvidos a esta roda de prensa onde vamos a presentar o Campeonato Galego de Karate nas categorías cadete, junior e sub-21 e primeira Copa Master. Agradecer aos medios presentes que están aquí hoxe en esta sala de comisións, pero sobre todo agradecer a presenza de Óscar Lafuente, o presidente da Federación Galega de Karate, por vir de Santiago aquí a Ferrol para estar connosco en esta roda de prensa. ¿No? Decir que o próximo domingo, día 13 de outubro, celebrarase no pabillón da Malata aquí en Ferrol este Campeonato Galego de Karate a partir das 13 horas da tarde nas modalidades de kata e kumite e en categoría cadete junior sub-21 e Copa Master, tanto na modalidade de kata como na modalidade de comité. Despois o presidente da federación dará máis datos técnicos sobre o campeonato, e tamén decir que, bueno, aproximadamente, polo que temos recollido de información, haberá aproximadamente 200 participantes en este campeonato, con 31 clubs aproximadamente que participarán de toda Galicia, e onde destacamos aquí hoy, os clubs de Ferrolterra, da comarca, clubs como o Club Rembucán, o Buncai, o Grupo Bazán, ou tamén clubes como Artes Marciales de Fene, Xijai de Narón, Escola de Karate de Narón e Casino de Ares, por citar clubes de aquí do propio concello e tamén da comarca de Ferrolterra. É un campeonato clasificatorio para o Campeonato de España que vais a celebrar entre o día 29 de novembro e 1 de decembro deste ano 24 en Córdoba. E decir que tamén, pois, falando en este campeonato galego, este ano, pois, digamos que aparece esta primeira Copa Máster no campeonato galego, un evento, pois, que según me falaba o presidente, con unha gran demanda de participación, polo que, debido a esta gran demanda, chegarán aquí a Cidade de Ferrol competidores tanto de Asturias como do País Vasco para esta primeira Copa Máster, e decir que, bueno, que este campeonato vais a poder seguir a través da canle de YouTube da Federación Galega de Karate e da plataforma web de Karate Scoring. Pola miña parte, pois, pouco máis. Decir que, como sempre, Ferrol, cando falamos de karate, sempre é unha cidade que é un referente nesta disciplina deportiva. Esperamos tamén que bueno, en este campeonato do ano 24, pois os competidores de Ferrol e de Ferrolterra teñan unha actuación importante e destacada, non? Pola miña banda, pois nada máis, simplemente para cederlle agora a palabra ao presidente da Federación de Karate, que seguramente de unha maneira máis técnica, máis extendida, dará conta da celebración deste campeonato galego aquí en Ferrol o próximo día 13 de outubro.
Bueno, pois, bons días, grazas, concelleiro. Pouco máis teño que engadir, a verdade é que fixaxe un rato extenso e bastante preciso de todo o que vai acontecer o sábado día 13 no pabillón da Malata, non? Para nós é un prazer sempre volver a Ferrol. A nosa sede federativa está máis en esta cidade. Como ti ben dixaches, Ferrol é unha cidade, unha comarca de referencia no karate galego. Foi unha das vías de entrada do karate en Galicia, e aquí en Ferrol e na súa comarca, pois temos moitos clubes, moitos federados, clubes moi punteiros e deportistas de moito nivel, non? Entón, nós tradicionalmente en Ferrol sempre celebramos este primeiro campeonato da tempada, a competición coa que abrimos o curso deportivo. Sempre se celebra, ademais, tradicionalmente no mes de outubro, porque, como ti dixaches, é unha competición clasificatoria para o Campeonato de España destas categorías, que ten lugar sempre, pois, hacia finales de novembro, principios de decembro. Entón, bueno, pois, é obligado facelo en estas datas, pois, para que nós teñamos tempo tamén de preparar aqueles deportistas que sexen seleccionados para representar a Galicia no Campeonato de España, non? Temos unha participación moi importante de 208 inscricións con respecto ao ano pasado, pois un incremento significativo. Ano pasado estábamos sobre as 180, seguramente debido a que este ano como novidade pois incluímos a primeira edición da Copa Master, non? Unha competición, digamos, que se vai a desenvolver de xeito paralelo ao Campeonato Galego, unha competición destinada a deportistas de máis de 35 anos. O resto de categorías, cadete, junior e sub-21, pois agrupan a deportistas de entre 14 e 20 anos. E a razón de incluir esta primeira edición da Copa Masters pois é pois precisamente a gran demanda que ten a competición nestas categorías, non? É algo que se está vendo a nivel nacional, cun Campeonato de España destas categorías que ten moita participación, con ligas nacionais, bueno, unha serie de eventos que se organizan aos que nós nos quixemos sumar, non? E bueno, pois a verdade é que a resposta foi un éxito. Temos non solamente deportistas de Galicia participando, senón que incluso clubes de Asturias e o País Vasco pois se animaron a participar. Entón, bueno, pois nada, simplemente agradecer ao Concello de Ferrol o apoio que sempre nos dá para a celebración das nosas actividades. Este será o inicio da outra actividade importante que celebraremos en Ferrol al ano mes de decembro, hacia finales de decembro, coa Liga Galega de Karting Infantil, que é pois un campeonato xa pois cunha participación bastante máis numerosa e coa que pechamos o ano. Animar a todos aqueles que queiran pois achegarse a este pabellón da Malata a facelo, a entrada de balde, e senón, pois, bueno, como ti dixaches, podes seguir en directo a través da nosa canle de YouTube.
Pues moitas grazas, presidente. Simplemente para pechar xa, unha vez máis, agradecer aquí a presenza de Óscar Lafuente, decirlle que bueno, como Ferrol é unha cidade na que, como el ben decía, o karate está presente desde fai moitos anos, seguramente unha cidade de digamos, a cuna do karate aquí en Galiza, pero tamén é verdade que bueno, que Ferrol durante moitos anos sigue traballando, os clubes de Ferrol siguen nos seus xinaxios, nos seus pabellóns, siguen facendo, non só no Ferrol, sino no Ferrol Comarca, siguen facendo un traballo laborioso, e por iso pois agradecemos a todos os clubes daqui de Ferrol de Comarca que sigan con ese empeño e con ese ímpetu de querer sempre estar pois na élite do karate galego e do karate español. Novamente, gracias a súa presencia, pero tamén agradecer aquí a presenza dos medios, como decía o presidente, alentar a toda a xente que o domingo ás 3 da tarde que empeza ese campeonato, achéguense ali a Malata. Realmente os campeonatos de karate son para aqueles que nunca asistiron, son realmente impactantes, primeiro polo montaxe, segundo tamén pola organización que sempre fai desde a Federación Galega, a boa organización que fai a Federación Galega. Por iso que animamos a toda a xente que asista e esperemos que este campeonato sexa un éxito e que de aquí partan aqueles deportistas, os mellores deportistas en estas categorías de cara ao próximo campeonato de España que será en Córdoba próximamente. Por a miña banda nada máis e moitas grazas a todos.